Ես գիտեի, որ նա սիրում է քեզ, ասաց հայր Գորյոն իր աղջկանցած ձայնով, երբ Էժենը ուժասպառ փուլ էր եկել բազկաթոռի վրա, առանց կարենալու մի խոսք ասել, ոչ էլ հաշիվ տալ, թե ինչ մոգական գավազանով էր ի հայտ եկել այդ վերջին տեսարանը։ Բայց եկեք ձեզ ցույց տամ, ասաց տիկին Դենուսինգենը, բռնելով ուսանողի թևից, առաջնորդելով նրան մի սենյակ, որի գորգերը, կարասիները և ամենափոքր իրերը նրան հիշեցրին դելֆինի սենյակը մինիատյուր ձևով։
«Միայն անկողինն է պակասում», ասաց Ռաստինյակը։
«Այո, պարոն»,
ասաց դելֆինը, կարմրելով և նրա ձեռքը սեղմելով։ Էժենը նայեց դելֆինին, և երիտասարդ լինելով հանդերձ, հասկացավ սիրող կնոջ սրտի ճշմարիտ ամոթխածությունը։
«Դուք այն էակներից եք, որին պետք է միշտ պաշտել»,
ասաց դելֆինը Էժենի ականջին։
«Այո, ես համարձակվում եմ ասելու այդ, որովհետև մենք իրար շատ լավ ենք հասկանում. Ինչքան ուժեղ և անկեղծ է սերը, այնքան նա պիտի լինի թաքուն և խորհրդավոր. ոչ ոքի մեր գաղտնիքը չբանակ»։
«Ա, իսկ ես օտար մարդ չեմ», ասաց հայր Գորյոն մրթմրթալով։
«Դուք շատ լավ գիտեք, որ դուք այդ մենք ենք»։
«Ա, հենց այդ է իմ ուզածը. Դուք ուշադրություն չեք դարձնի ինձ վրա, այնպես չէ։ Ես կգնամ, կգնամ ինչպես մի բարի ոգի, որը ամեն տեղ է, որի ուր լինելը գիտեն առանց տեսնելու. Դե ասա դելֆինետ, իմ նինետ, իմ դեդել, ես իրավունք չունեի մի թե, երբ քեզ ասում էի, դարտու ափողոցում մի լավ հարկաբաժին կա, եկ կհավորենք նրա համար. Դու չէիր ուզում»։ «Այո, քո ուրախության հեղինակը ես եմ, ինչպես ես եմ հեղինակը քո օրերի, քո կյանքի. հայրերը երջանիկ լինելու համար միշտ պետք է տան, որպեսզի երջանիկ լինեն. Միշտ շարունակ տալ, նվիրել. միայն այսպիսով է, որ նրանք հայր են դառնում»։
«Ինչպես», ասաց Էժենը։
«Այո, դելֆինը չէր ուզում. Նա վախենում էր, որ շատ հիմար բաներ պիտի ասեն. կարծես, աշխարհի հասարակության կարծիքն ավելի թանկ է, քան սեփական երջանկությունը. Բոլոր կանայք երազում են անել այն, ինչ դելֆինն է անում»։
Հայր Գորյոն խոսում էր ինքն իրեն, մենակ։ Տիկին Դենյուսինգենը Ռաստինյակին տարել էր կաբինետ, որտեղից լսվեց համբույրի ձայն, չնայած քաղվել էր շատ մեղմորեն։ Կաբինետը հարկաբաժնի վայելչությանը համապատասխանում էր և պակաս տեղ չուներ։
«Ձեր ցանկությունները լավ գուշակել եք», հարցրեց դելֆինը,
երբ սրահն էին վերադառնում սեղան նստելու համար։
«Այո», պատասխանեց Էժենը, «լիուլի. բայց ավաղ, այս կատարյալ պերճանքը, իրականացած այս գեղեցիկ երազները, երիտասարդ, էլեգանտ կյանքի այս ամբողջ պոեզիան, ես շատ նրբորեն եմ զգում, և գիտեմ, որ արժանի չեմ, և դրանք ձեզնից ընդունել չեմ կարող. ես շատ աղքատ եմ, որ կարողանամ»։
«Այ, դուք արդեն ինձ դիմադրություն եք ցույց տալիս»,
ասաց դելֆինը կեղծ իշխանական տոնով, դեմքի վրա առաջացնելով այն սիրուն ծամածրությունը, որ կանայք են անում, երբ ցանկանում են ծաղրի առնել մեկի բծախնդրությունը, ցրելու համար այն։ Այդ օրը Էժենը չափազանց հանդիսավորությամբ էր հարցաքննել ինքն իրեն, և ոտրնի ձերբակալությունը նրան ցույց էր տվել խորությունը անդունդի, որի մեջ ընկնելուց հազիվ էր ազատվել։ Այդ բոլորն այժմ այնքան ուժ էին տալիս իր ազնվությանը և դյուրազգացությանը, որ նա չզիջեց իր վեհանձնությունը հերքող այդ քնքուշ բռնությունը, խորունք մի թախից պատեց նրան։
«Ինչպես», ասաց տիկին Դենյուսինգենը, «դուք մերժում եք»։
Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում նման մերժումը։ Այդ նշանակում է, որ դուք կասկածում եք ապագայի վերաբերմամբ։ Սիրտ չեք անում կապվելու ինձ հետ։ Ուրեմն դուք վախենում եք, որ կարող եք իմ սերը դավաճանել։ Եթե դուք ինձ սիրում եք, և եթե ես սիրեմ ձեզ, այն ժամանակ էլ ինչու համար եմ ընկրկում այդքան փոքր պարտավորության առաջ։ Եթե դուք հիմանայիք այն հաճույքը, որ ես ունեցա Ամուրի տղամարդու այս բնակարանը կահավորելիս, այն ժամանակ վստահ եմ, որ չպիտի վարանեիք և ինձնից ներողություն կխնդրեիք։ Ինձ մոտ էին ձեր փողերը, և ես դրանք լավ բանի համար եմ գործածել, ահա բոլորը։ Դուք ձեզ վեհանձն եք կարծում, բայց դեռ մանր եք։ Դուք շատ ավելին եք պահանջում։ Ահ, ասաց նա, որսալով Էժենի կրքոտ հայացքը, և ծեք-ծեքում եք չնչին բաների համար։ Եթե ինձ բնավ չեք սիրում, օ, այո, մի ընդունեք, իմ բախտը մի բառի մեջ է, ասացեք։ Բայց հայրիկ, մի խելոք բան ասացեք նրան։
Փոքր լռությունից հետո ավելացրեց նա, դիմելով հորը.
Միթե նա կարծում է, որ պատվի խնդրում ես իրենից պակաս դյուր ասկացեմ։
Այս անուշ կռիվը լսելով և դիտելով, հայր Գորյոն ժպտում էր թերիակի մարդու սառած ժպիտով։
«Երեխա»,
ասաց Դելֆինը, բռնելով Էժենի ձեռքը։
«Դուք կանգնել եք կյանքի սեմին. Դուք ձեր առաջ տեսնում եք շատերի համար անանցանելի մի պատնեշ. Մի կնոջ ձեռք բաց է անում այն ձեզ համար, իսկ դուք հրաժարվում եք. Բայց դուք կհաջողեք. Ձեր բախտը փայլուն է. Ձեր գեղեցիկ ճակատի վրա հաղթություն է գրած. Ինչու համար ուրեմն կարծել, որ չպիտի կարողանաք վերադարձնել այն, ինչ ես ձեզ փոխ եմ տալիս այսօր»։ Մի ժամանակ այդպես չէր, միթե։ Կանայք էին իրենց ասպետներին հայթայթում ասպարները, թրերը, սաղավարտները, սրահները, ձիերը, որպեսզի գնան իրենց անունից կռվենզի նախաղերում։ Լավ լսեցեք, Էժեն, այն, ինչ որ ես ձեզ եմ նվիրում, մեր դարի զենքեր են, անհրաժեշտ գործիքներն այն մարդու համար, որն ուզում է մի բանի հասնել։ Միթե լավ է ձեր ապրած ձեղնահարկը, եթե իրոք այն նման է հայրիկի սենյակին։ Ինչ է, մենք չպիտի ճաշենք։ Ինձ տխրեցնել եք ուզում։ Բայց ձայն հանեք, ինչու եք լռում,
ասաց նա Էժենի ձեռքը ցնցելով։
Աստված իմ, վճռիր, հայր, իսկույն, թե չէ կհեռանամ և այլևս նրան չեմ տեսնի։
Ես ձեր վեճը կհարթեմ,
ասաց հայր Գորյոն, իր զմայլանքից դուրս գալով։
Իմ սիրելի պարոն Էժեն, փոխառությունը դուք հրեաներից եք վերցնելու, այնպես չէ։
Հարկ կլինի այդպես անել, այո, ասաց Էժենը։
Լավ, ուրեմն, ես ձեզ բռնեցի,
ասաց ծերուկը, կաշվե հին, մաշված մի թղթապանակ դուրս անելով։
Ես վաշխառու եմ դարձել, վճարել եմ բոլոր ֆակտուրաները, ահա դրանք։ Դուք ոչ մի սանտիմ պարտք չունեք բոլոր այն բաների համար, որ այստեղ են. Եղածը մեծ գումար չի բռնում, ընդամենը անում է 5000 ֆրանկ. Այդ գումարը ես ինքս եմ փող տալիս։ Դուք ինչ չեք մերժի, ես կին չեմ։ Մի թղթի կտորի վրա կստորագրեք պարտավորագիրը, և հետագայում կվերադարձնեք փողը։
Արտասուքի մի քանի կաթիլ ընկան Էժենի և Դելֆինի աչքերից։ Նրանք զարմացած իրար էին նայում։ Ռաստինյակն իր ձեռքը ծերուկին երկարեց և բռնելով այն սեղմեց։
Ինչ է, միթե դուք իմ զավակները չեք,
ասաց Գորյոն։
Բայց այդ ինչպես արեցիք, հայրիկ,
ասաց տիկին Դնուսինգենը։
Դե հիմա ձեզ պատմեմ,
պատասխանեց ծերունին։
Երբ ես քեզ համոզեցի, որ նրան քեզ մոտիկ բերես, և տեսա, որ դու նորապսակներին հատուկ իրեր ես գնում, ինքս ինձ ասացի. Դելֆինս անշուշ նեղություն է կրելու։ Փաստաբան այն կարծիքին է, որ քո բաժին հարստությունը ետ ստանալու համար ամուսնուդ դեմ հարուցված դատը 6 ամսից ավելի ետևելու։ Լավ ասացի, և ծախեցի 1350 լիվրի իմ տարեկան ռենտան։ 15,000 ֆրանկով ես ինձ համար 1200 ֆրանկից մահ ռենտա ապահովեցի, անշարժ գրավադրումով, իսկ մնացածով վճարեցի այս ապրանքների արժեքը։ Ահա ամբողջ պատմությունը զավակներս։ Ես ինձ համար վերևում մի սենյակ ունեմ, տարին 51 վճարով։ Ես կարող եմ իշխանի պես ապրել օրը 40 սույով, և դեռ մի բան էլ կավելանա։ Ես հագուշ չեմ մաշի, նորեր կարելու բնավել կարիք չունեմ։ Ահա 15 օր է, որ ինքսին ծիծաղելով ասում եմ, արդյոք երջանիկ կլինեն։ Դե հիմա ասացեք, երջանիկ չեք միթե։
Օ, պապա, պապա,
ասաց տիկին Դնուսինգենը, հոր գիրկը ընկնելով։ Գորյոն նրան առավ իր ծնկների վրա։ Դելֆինը իր խարտյաշ մազերով շոյելով հոր երեսը և նրա փթած փայլող դեմքի վրա արցունքներ թափելով, համբույրներ դրոշմեց նրա դեմքին։
Սիրելի հայր, դուք ճշմարիտ հայր եք։ Ոչ, արևի տակ ձեզ նման մեկ ուրիշը չկա։ Էժենը ձեզ արդեն շատ էր սիրում, իսկ հիմա ինչքան պիտի սիրի։
Զավակներս,
ասաց Գորյոն, որ 10 տարուց ի վեր չէր զգացել աղջկա սրտի տրոփյունը իր կրծքի վրա։
Դելֆինետ, դու հո ինձ ուրախությունից մերցնել չես ուզում, սիրտը սրճվանքից պայթում է։ Լավ, պարոն Էժեն, մենք առնելիք տալիք չունենք այլևս։
Եվ ծերունին աղջկանը այնպիսի կատաղությամբ ու հափշտակությամբ էր սեղմում իր կրծքին, որ Դելֆինը չդիմանալով ասաց.
«Ահա, դու ինձ ցավեցնում ես»։
«Ես քեզ ցավեցրի»,
ասաց Գորյոն գույնը գցելով և նայեց աղջկան գերմարտկային վշտով։ Հայրության այս Քրիստոսի դեմքի հարազատ նկարագրությունը տալու համար հարկ կլինի համեմատություններ որոնել նկարներում, որ վրձինի վարպետներն են ստեղծել, պատկերելով փրկչի հանուն մարդկության կրած տառապանքները։ Հայր Գորյոն մեղմորեն համբուրեց Դելֆինի գոտկատեղը, որ իր մատներով շատ էր սեղմել։
«Ոչ, ոչ, ես չեմ ցավեցրել քեզ»,
հարեց նա հարցական մի ժպիտ ուղղելով Դելֆինին։
«Դու ցավեցրիր ինձ քո ճիչով. կարասիները ավելի թանկարժեն»,
ասաց նա Դելֆինի ականջին, զգուշությամբ համբուրելով այն։
«Էժենին ես դիտմամբ խաբեցի, որ չնեղանա»։
Էժենը քարացել էր, տեսնելով այդ մարդու անսպառ անձնավիրությունը, և հիացած նրան էր նայում այն միամիտ հափշտակությամբ, որ երիտասարդի մոտ հավատի է հավասար։ «Ես կջանամ արժանի դառնալ այդ ամենին»,  ասաց Էժենը։
«Օ, իմ Էժեն, այդ ինչ գեղեցիկ, ինչ լավ բան ասացիք»,
հարեց տիկին Դնուսինգենը և համբուրեց ուսանողի ճակատը։
«Նա քեզ համար մերժեց օրիորդ Տայֆերին և նրա միլիոնները»,
ասաց հայր Գորյոն։
«Այո, փոքրիկ Վիկտորինը սիրում էր ձեզ. նա իր եղբոր մահից հետո դարձավ Կրեսոսի չափարուստ»։
«Ինչու համար եք հիշում այդ ամենը»,  գոչեց Ռաստինյակը։
«Էժեն», ասաց Դելֆինը ուսանողի ականջին, «այժմ ես ցավում եմ այդ իրիկվա համար. ահ, ես ձեզ սիրելու եմ, սիրելու եմ և միշտ»։
«Ահա իմ ամենագեղեցիկ օրը, որի նմանը ես չեմ տեսել ձեր ամուսնությունից ի վեր»,
ասաց հայր Գորյոն։
Բարի աստված, այսուհետև ինչքան ուզում է թող տանջի, միայն ոչ ձեր պատճառով։
Ես միշտ պիտի ասեմ, այս տարվա փետրվար ամսում եղավ մի ժամանակ,
երբ այնքան երջանիկ դարձա, ինչքան մարդս չի կարող լինել իր ամբողջ կյանքում։
Ինձ նայիր, Ֆիֆին, ասաց նա իր աղջկան և դարձավ Էժենին։ Նա շատ գեղեցիկ է, այնպես չէ։ Ասացեք ինձ, որ կինն է այսքան սիրուն։ Այդի վրա ով ունի այսպիսի սիրուն փոսիկ։
Ոչ ոք, այնպես չէ։
Իմացեք ուրեմն, որ այս հրաշք կինը ես եմ ստեղծել։ Սրանից հետո ձեզնով երջանկացած, նա հազար անգամ ավելի լավ կլինի։ Ես կարող եմ դժողք գնալ, բարեկամ, եթե դրախտի իմ բաժինը ձեզ հարկավոր լինի։ Ես այն ձեզ եմ տալիս։
Ճաշենք, ճաշենք,
հարեց նա վերջում, չիմանալով, թե ինչ է ասում։
Ամեն ինչ մերն է։
Խեղճ հայրիկ,
եթե դու գիտենաս զավակս, թե ինչքան հասարակ բանով դու կարող ես ինձ երջանկացնել,
ասաց հայր Գորիոն ոտքի ելնելով և մոտենալով աղջկան, որի գլուխը բռնելով սկսեց համբուրել մազերի հյուսքերը։
Եկ երբեմն ինձ տեսնելու, ես վերևում կլինեմ, այստեղից միայն մի քայլ է, խոստանում ես ինձ, ասա։
Այո, սիրելի հայր։
Նորից ասա։
Այո, իմ բարի հայր։
Սուս արա, թե չէ 100 անգամ կրկնել կտամ, եթե կամենամ։ Եկեք ճաշենք։
Ամբողջ երեկոն նրանք երեխայություններ արին, և հայր Գորիոն էլ իր գժություններով մյուս երկուսից ետ չէր մնում։ Նա գետին էր փռվում համբուրելու համար իր աղջկա ոտները։ Նրա աչքերին էր նայում երկար, երկար, նրա շրջազգեստով իր գլուխն էր շփում։ Վերջապես նա այնպիսի հիմարություններ էր անում, որ դեռատի և քնքուշ սիրահարներն են անում։
«Տեսնում եք»,
ասաց Դելֆինը Էժենին,
«երբ հայրիկը մեզ հետ է լինում, պետք է ամբողջապես նրան պատկանել, իսկ դա երբեմն նեղացուցիչ կլինի»։
Էժենը, որի մեջ արդեն բազմիցս շարժվել էր խանդի զգացումը, դատապարտելի չէր գտնում այդ խոսքը, որի մեջ բոլոր ապերախտությունների սաղմերն են թաքնված։ «Իսկ երբ կվերջանա հարկաբաժնի լրիվ կահավորումը»,  հարցրեց Էժենը, նայելով սենյակի 4 բոլորը։ «Այս երեկո ուրեմն մենք պետք է բաժանվենք»։
«Այո, բայց վաղը կգաք ինձ մոտ ճաշի»,
ասաց Դելֆինը, խորամանկությամբ նայելով Էժենին։
«Վաղը իտալական թատրոնի օրն է»։
«Ես էլ պարտերի տոմս եմ առնելու»,
ասաց հայր Գորիոն։ Արդեն կեսգիշեր էր, տիկին Դնյուսինգենի կարգը սպասում էր։ Հայր Գորիոն և ուսանողը ոգեի պանսիոնը վերադարձան, զրուցելով Դելֆինի մասին այնպիսի հարաճուն ոգևորությամբ, որ զեղումների մի հետաքրքիր մրցություն էր առաջ բերում այդ երկու կրքոտ սիրող սրտերի միջև։ Էժենը խոստովանում էր, որ հոր սերը, անձնական շահախնդրությամբ չապականված այդ ամբիծ սերը, իր հարատևությամբ ու ծավալով անհամեմատ բարձր է իր սիրուց։ Կուրքը հոր համար միշտ մնում էր անարատ ու գեղեցիկ, և նրա պաշտամունքը աճում էր, սնվելով անցյալից և ապագայից։